požehnané piatkové predpoludnie, milí poslucháči. Bože vo svojej prozreteľnosti si ustanovil za viditeľnú hlavu cirkvi svojho služobníka pápeža Františka. Prosíme ťa, nech ho príjme do večnej slávy tvoj syn, ktorého verne zastupoval na zemi skrze Krista, nášho pána. Amen. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní štúdia špeciál venované zosnutiu a úmrtiu pápeža Františka. O tejto chvíle pre vás vysielajú za mixážnym pultom Jana Ondrejková a pri mikrofóne Pavol Jurčaga. V štúdiu spolu s nami je aj spravodajská redaktorka Lucia Pálešová. Lucka, požehnané piatkové predpoludnie.
Požehnané predpoludnie prajem.
Ty si mala možnosť byť súčasťou pápežskej návštevy a komentovať pápežskú návštevu, respektíve približovať informácie našim poslucháčom z Bratislavy o ceste matky Terezy a potom zo Šaštína v roku 2021 v septembri. Ako si spomínaš na tieto chvíle?
No, keď si na ne spomínam, tak sa musím priznať, že ešte aj teraz mám zimomriavky, rovnako ako keď som sa dozvedela o úmrtí pápeža Františka. A prvé, čo mi napadlo, bolo pozrieť si v mobile fotky práve z tohto septembra 2021 a preniesť sa tak cez tieto obrázky k jeho návšteve. Veľmi silná bola tá jeho návšteva práve v centre Betlehem v Petržalke v Bratislave. Je to vlastne centrum, kde sa matky sestry Terezy, alebo teda matky milosrdenstva, sestry milosrdenstva starajú o chudobných, o bezdomovcov, vyslovene ich ťahajú spod mostov a to mi tak naozaj evokuje, čo sa týka Svätého Otca, že on naozaj asi najbližšie mal k tým najchudobnejším, k tým, dá sa podať, posledným z posledných a aj pri tejto návšteve to dokázal. Ja mám úplne pred očami ten silný moment, keď podal ruku práve pánovi, ktorý vstal z vozíka, doslovne sa zodvihol na vozíku, bol to pán, ktorý nemohol chodiť, práve aby podal Svätému Otcovi ruku a on mu naozaj tú ruku podal, pápež František, ja som to aj odfotila vtedy a to je taký veľmi silný obraz. A bolo veľmi zaujímavé, že pápež si práve tam, v tom centre Betlehem prial, aby tam boli napríklad rodiny, ktoré majú postihnuté deti, choré detičky, naozaj bolo tam veľa rodín s deťmi na vozíku alebo s rôznym iným postihnutím. A bolo to veľmi silné. Spieval tam detský zbor a vyslovene sa chcel stretnúť s rodinami, s deťmi a s ľuďmi, ktorým Centrum Betlehem pomáha.
Aký odkaz možno pre teba dala samotná táto návšteva pápeža Františka na Slovensku do tých ďalších dní?
Veľmi silný, pretože mňa potom čakalo, to som ešte vtedy vôbec netušila, aké veľmi ťažké obdobie, keď vlastne som sama v podstate bojovala o život a veľmi často som sa vracala k týmto chvíľam a k tým spomienkám aj našim spoločným, ako sme sprevádzali našich poslucháčov práve počas návštevy pápeža Františka na Slovensku a mne sa na ňom veľmi páčilo, že on bol vyslovene taký bezprostredný, naozaj v tom najlepšom zmysle slova.
To bola naša spravodajská redaktorka Lucka Pálešová. V tejto chvíli na telefónnej linke máme kolegu Ľuda Malíka, ktorý je vo Večnom meste v Ríme. Ľudo, prajem požehnané piatkové predpoludnie z Banskej Bystrice do Ríma.
Pozdravujem a prajem pekné predpoludnie z Večného mesta.
Ako sa Rím pripravuje na pohreb pápeža Františka?
No, pripravuje sa vo veľkom. Dnes je v Taliansku sviatok, pretože si pripomínajú koniec druhej svetovej vojny. Väčšina, povedzme, dopravy je obmedzená. Zatiaľ funguje mestská hromadná doprava, ale po dnešnom dni nasleduje zajtrajší deň pohrebu pápeža Františka a už teraz vieme, že napríklad zóna v Vatikán a okolie do istého perimetra, tak tam bude všade vylúčená akákoľvek doprava okrem prostriedkov, záchranných prostriedkov, sanitiek a podobne. Nemôže sa ani parkovať na uliciach. Ak tam človek nechá auto, tak ho jednoducho odtiahnú preč. Ulice budú úplne voľné. Rovnako bude zrušená v okolí Vatikánu akákoľvek mestská doprava, teda tie známe autobusy číslo 40, 64, 62, ktoré prechádzajú okolo Vatikánu, tak tie vôbec nebudú fungovať. To, čo odporúča mesto, je využiť na dopravu železnicu na stanicu Svätého Petra, odkiaľ to je peši možno 5 minút na Svätopeterské námestie, alebo metro, zastávky Ottaviano, odkedy je to znovu nejakých 5-7 minút peši. Takže v tomto je mesto už, zdá sa, pripravené. Rovnako okolo námestia som dnes ráno videl už obrovské množstvo bezpečnostných zložiek, policajných aut, karabinierov. Jednoducho všetko sa pripravuje. Zároveň treba sa pripraviť na to, že po skončení pohrebu v nejakom rozumnom čase budú prevážať rakvu s pápežom Františkom do baziliky Santa Maria Maggiore. A aj kvôli tomuto prevozu bude premávka, aj mestská doprava úplne vylúčená na tej trase, ktorá ale dnes ešte nie je známa, pretože to sa oznamuje až na tú poslednú, najposlednejšiu chvíľu. Podľa predpokladov by mala takáto výnimočná situácia skončiť okolo 13. hodiny, kedy rakvu vložia do hrobky v bazilike Santa Maria Maggiore. Takže Rím sa pripravuje a dá sa povedať, že je pripravený. Rímania, tí, ktorí môžu a nechcú tu byť, tak odchádzajú preč z mesta, ale je ich miesto teda zaplňajú pútnici a turisti z celého sveta.
Mal si možnosť dostať sa do baziliky svätého Petra tak osobne sa rozlúčiť s pápežom Františkom?
Áno, mal som tú možnosť. Využili sme ju ako rodina hneď v prvý deň v stredu, keď preniesli rakvu do svätopeterskej baziliky. My sme sa postavili do radu večer o 19. hodine. Ten rad bol neuveriteľne dlhý a trvalo nám to asi 3 hodiny, pokiaľ sme sa dostali pred hlavný oltár baziliky, kde teda ostatky boli vystavené v rakve. No, za ten čas musím povedať, že naše deti mali väčšiu trpezlivosť a výdrž ako my dospelí, takže museli nás povzbudzovať, aby sme to vydržali tie 3 hodiny. Potom samozrejme už pred samotnými ostatkami tam sa dá zostať istú chvíľu. Nikto nikoho nevyháňa preč, takže je to zážitok. Spolu s deťmi sme sa pomodlili aspoň 10 rúženca, pomodlili sme sa za dušu svätého otca, postavili sme sa na bok, chvíľku sme zotrvali v modlitbe a pomaly sme odišli z baziliky von.
Aký odkaz si domov odnášaš na Slovensko z týchto chvíľ, ktoré si prežil tak nečakane vo väčšom meste v rámci dovolenky?
Áno, bolo to absolútne nečakané. Úplne iný program sme mali naplánovaný s deťmi a s rodinou. Nakoniec aspoň to gro, keďže sme prichádzali ako pútnici na Svätý rok, všetky 4 pápežské baziliky sa nám podarilo navštíviť, ale bolo to neuveriteľné tie prvý, druhý deň. Bol som síce unavený, lebo prišli sme autom, ale dá sa povedať, že išiel som na tom adrenalíne. Deťom sa snažíme to priblížiť, tú význam tej udalosti a vlastne prišli do Ríma v historickej udalosti, v historickej situácii, pretože to jednoducho byť pri tom, keď zomrie pápež a mať možnosť ísť sa pomodliť jeho ostatkom, to sa nemusí už im vôbec podariť. A odkaz je taký, pre mňa Svätý Otec zaujal od začiatku hlavne tým, akú pozornosť venoval tým posledným a najbiednejším, ale nielen takú nejakú formálnu, že idem po ulici, je tam nejaký bezdomovec, žobre, dá mu nejakú mincu. Tak ako on to stále opakoval, že nestačí len dať tam nejakú mincu a povedať si, mám svedomie v poriadku, na pokoji. Ale on vyzýval ľudí, že zastavte sa pri ňom, opýtajte sa toho človeka, ako sa volá, ako sa má, pohľadte ho, ak to dokážete, po tvári. Jednoducho vyzýval, aby ľudia boli čo najbližšie pri týchto biedných a vďaka tomu aj čo najbližšie ľudský, aj pri svojich blízkych, s ktorými žijú, s ktorými prichádzajú do kontaktu. Takže ako keby pápež chcel povedať, že Ježiš Kristus bol Boží syn, ale zároveň bol aj človek, mal ľudské city a aj my by sme mali robiť skutky lásky, kedy ich prejavíme aj našimi bežnými, obyčajnými ľudskými citmi.
To bol Ľudo Malý, kolega z bratislavskej redakcie, ktorý je momentálne vo Večnom meste v Ríme. Ľudo, ďakujeme za tieto aktuálne informácie a prajeme do Ríma ešte požehnaný deň.
Všetko dobré na Slovensku.
Vo veku 88 rokov odišiel do domu otca pápež František. Celý svoj život zasvetil službe Pánovi a jeho cirkvi. Tu sú jeho posledné slová počas požehnania Urbi et Orbi na veľkonočnú nedeľu.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry, požehnanú veľkú noc.
Benedicat vos omnipotens Deus.
Nech vás žehná všemocný Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Dušu pápeža Františka odporúčame v modlitbách nekonečnej milosrdnej láske trojediného Boha. Odpočinutie večné daj mu, ó Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Na pápeža Františka spomína aj naša kolegyňa Mária Frisová, ktorá na začiatku jeho pontifikátu pracovala vo Vatikánskom rozhlase.
Najmä začiatok pontifikátu pápeža Františka som vnímala dosť intenzívne, pretože som mala to šťastie, že práve v čase jeho zvolenia za pápeža som pracovala ako redaktorka vo Vatikánskom rozhlase v Ríme. A dodnes mám pred očami, ako sme z redakcie na konci Via della Conciliazione sledovali priamy prenos z námestia, respektíve po konkláve, teda Bielý dým, a potom, ako sa pápež František prvýkrát objavil na balkóne baziliky svätého Petra. My sme tam samozrejme nemohli ísť, pretože sme museli pracovať. Ale asi by sme sa všetci zhodli a možno sa všetci zhodneme na tom, že už vlastne vtedy v tom svojom prvom verejnom vystúpení naznačil, aký bude jeho pontifikát, teda plný ľudskosti, plný pokory, aj plný prekvapení a s takou štipkou jeho povestného humoru, o čom sme sa vlastne mohli potom hneď presvedčiť v rámci jeho ďalších verejných vystúpení, v homíliách a príhovoroch. A som naozaj vďačná za možnosť viaceré z nich prekladať. Možno, že tak nejakým spôsobom aj viac nasávať to, čo chcel povedať svetu, nám všetkým, a na čo chcel poukázať. A určite vlastne medzi také tie prvé, ktoré rezonovali, boli jeho zvolania a povzbudenia ísť na perifériu, priblížiť sa núdznym, posledným z posledných. No a v neposlednom rade si v srdci nosím aj naše osobné stretnutie, keď nás pápež František ako novinárov Vatikánskeho rozhlasu pozval na rannú svetú omšu do domu svätej Marty. Podala som mu vtedy ruku a pamätám si, že som sa mu vlastne za všetko poďakovala aj v mene mladých, uistila ho, že sa za neho budeme modliť. No a pamätám si na ten jeho úsmev a takú radosť v očiach a srdečný stisk ruky, nie taký formálny alebo nútený, ale ozaj taký otcovský. A teraz spätne, keď nad tými predošlými rokmi, tak uvažujem, možno nie vždy som si uvedomovala, ako veľmi sa ma slova pápeža Františka dotýkali a možno mnohé doznievajú až teraz. Ale sama cítim, ako výrazne ovplyvňoval môj život aj to, ako chcem žiť. Aj keď to nie vždy vychádza, samozrejme, no on vždy poukazoval na Boha ako na toho, ktorý víta márnotratného syna. A páči sa mi teda, že vždy ponúkal aj reálny obraz spoločnosti nás v cirkvi a že to nebol vždy veľmi príjemný obraz, pekný, no on nastavoval zrkadlo a tým aj mnohé veci menil. Menil nás samých, snažil sa spájať a snažil sa ukázať, že Božia náruč je naozaj pre všetkých a že nevylučuje nikoho. A ja sama aj cítim, ako sa dotýkala aj ľudí v mojom okolí, ktorí neboli veriaci alebo jednoducho neboli praktizujúci, a ako si k ním našiel cestu, ako si k ním našli cestu jeho slova, tým ich istým spôsobom aj ovplyvnili a povzbudili. Za mňa bol pápež František jednoducho, a nech už to znie ako akékoľvek klišé, nositeľom dobra, pokoja, nádeje a nositeľom Božieho slova, to jednoduchými slovami a príkladom osobného života.
My sme v tejto chvíli spojení vo vysielaní Rádia Lumen s pátrom Jozefom Bartkoviakom, jezuitom a bývalým vedúcim slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu. Páter Jozef, prajem požehnané piatkové predpoludne.
Chválený buď Ježiš Kristus, zdravím všetkých poslucháčov.
Na veky amen. Poďme trošku tak zaspomínať na vaše možno osobné stretnutia s pápežom Františkom.
S svätým otcom Františkom mám mnoho takých spomienok, možno že aj takých, ktoré bežne človek nemôže zažiť, pretože to boli aj také pracovné stretnutia alebo návštevy v prostredí jezuitov, kde prišiel medzi nás na obed svätý otec, a tam sa tá jeho osobnosť a také vnímanie, aký je, vlastne prežívalo okolo stola alebo v takom neformálnom rozhovore pri spoločnej fotografii, alebo veľmi silné bolo, keď sa prišiel pomodliť k rakve svojho bývalého spolupracovníka, ktorý ešte v Argentíne mu robil takého osobného sekretára, keď bol provinciálom v Argentíne, reholný brat Angelo Mura, ktorý žil v Ríme v komunite jezuitov. Ja som v tej komunite so staršími jezuitmi prežil 10 rokov a tento brat Múra pravidelne nám aj rozprával o svätom otcovi Františkovi. Denne sa za ňoho modlil, sme videli, aké také veľké puto ich spája. Čiže aj cez týchto ľudí z okolia pápeža Františka som veľmi jasne vnímal, čo si na ňom vážia. Aj som sa rozprával s nimi. Potom tiež napríklad patrí ako Diego Fares, ktorý tiež bol argentínsky jezuita, a nakoniec pápež František prišiel sa s ním porozprávať k jeho smrteľnej posteli, pretože zomieral na rakovinu tento páter Diego. A páter Diego Fares sa objavuje aj ako taká spomienka na ňo aj v najnovšej encyklike svätého otca, kde ho mu takú vďaku vyjadruje za to, že tej prvej, to má 5 kapitol, a v prvej kapitole od Patra Diega sa inšpiroval niektorými takými myšlienkami o božskom srdci a najmä o srdci človeka dnešnej doby. Taká analýza dnešnej doby, že človek akoby strácal srdce a potrebuje ten kontakt s Bohom. Aj ďalší jezuiti, niektorí novici, ktorí v Argentíne práve za provinciála Jorgeho Mária Bergolia vstúpili k jezuitom, žili v tej istej komunite. Takže napríklad páter Guillermo Ortiz a ďalší. Takže poznal som pápeža Františka cez takýchto ďalších ľudí. Vedel som presne, že aké sú veci, ktoré si na ňom najviac vážia. Napríklad peruánsky kardinál Pedro Barreto, ktorý teraz bude v konkláve, to je jezuita, on mi povedal, že pápež František je človek, ktorý dokáže, tak ako nikto iný, koho on pozná, dokáže rozlišovať, či analyzovať situáciu. Zamyslieť sa, odovzdať to Bohu v modlitbe, nechať to akoby tak vykvasiť, nechať, aby Duch Svätý mu dal aj také určité pocity, aj srdcom, aj rozumom, prekonzultovať to s inými, nekonzultovať to iba s takými štandardnými ľuďmi, ale napríklad pozvať do toho aj nejakú ženu, ak má trošku odstup od témy, alebo človeka, možno niekoho, čo by sme bežne nepredpokladali, že sú poradcami nejakého biskupa, lebo on ako biskup a arcibiskup Buenos Aires už sa preukázal týmito kvalitami a potom to ďalej pokračovalo aj vo Vatikáne. Čiže takéto referencie z jeho okolia som mal veľmi jasné a silné a nič tam nebolo také, čo by som považoval za takú vec, ktorá by mohla byť nejakým otáznikom alebo niečo. Čiže mi pápež František vyznieval z toho ako veľmi jasná, taká svietiaca vzorová osobnosť.
Poďme trošku ďalej spomínať, akú úlohu zohrával Vatikánsky rozhlas, ako vnímal pápež František úlohu médií vo svete, čo sa týka spolupráci s katolíckou cirkvou.
Svätý otec František nasadil nový spôsob, ako cirkev využíva médiá v tom vatikánskom prostredí, pretože on sám najradšej priamo komunikoval s médiami. Čiže to, čo predtým vatikánsky rozhlas plnil tú úlohu, že prostredníctvom vatikánskeho rozhlasu sa svet dozvedal to, čo hovorí pápež, za pápeža Františka, pápež hovoril priamo s rôznymi svetskými médiami alebo s nejakým redaktorom nejakého časopisu alebo poskytol taký rozhovor, ktorý išiel knižne alebo na palube lietadla, sám povedal do mikrofónu. Čiže tie vatikánske médiá ako možno v tých priamých prenosoch sa stali tým hlasom pápeža, ale on sa spoliehal skôr na to, že my budeme jeho slova nie prinášať ako tí prví, ale skôr ako tí druhí, že ich správne zachytíme a dáme ich v plnom znení, dáme celý kontext toho, ako to povedal. Ale ten prvý úder, ten taký zásah do pozornosti svetovej verejnosti robil on sám. A to je niečo úplne nové. Takže my sme niekedy aj nad tým uvažovali, že či on ešte potrebuje vlastne tie vatikánske médiá, ale v skutočnosti potrebuje ich, pretože tie vatikánske médiá prinášajú do nejakých vyše 40 svetových jazykov tie veci, ktoré sú podstatné a robia výber. Vatikánske médiá vždy vyberú z toho množstva toho, čo pápež František denne niekomu povedal nejaké príhovory alebo niečo urobil, nejaké činy, vybrali to, čo poslucháč a divák môže nejako vstrebať za nejakých 5 minút alebo 15 minút v rámci tých klasických takých formátov súhrnného spravodajstva. Takže vlastne našou úlohou bolo prinášať v takej vhodnej podobe výber najdôležitejších vecí od pápeža Františka z daného dňa. A toto bolo tiež úplne nové niečo, že predtým Vatikánsky rozhlas mal, aspoň z naša slovenská redakcia, mala na 7 dní v týždni dopredu naplánované, že zhruba akým témam sa budeme venovať, akým rubrikám. A s pápežom Františkom už to nebolo, že na 7 dní sa plánuje, ale na jeden deň sa plánuje, alebo niekedy ani na ten jeden deň sa to nedalo naplánovať, lebo on zaplnil celé to vysielanie tým, čo v ten deň urobil. Napríklad ranná homília. A to sme nikdy nevedeli, čo bude na rannej homílii, ale vedeli sme, že tam budú zaujímavé podnety. A sme to spracovali tak, aby to vo večernom vysielaní už bolo. Alebo aspoň nejaké myšlienky z toho. Niekedy prišli za ním na návštevu neohlásené nejaké osoby alebo skupina. A to tá správa jednoducho sa dostala hneď ten deň do nášho vysielania a ostatné veci sme odsúvali. Skrátka, už sme si nerobili nejaký program taký, že dopredu niečo povieme, ale sme si povedali, sme tu v tento deň a toto je náš taký, taká ponuka toho, také okienko do Vatikánu a spojenie so Svätým Otcom na ten daný deň. Takže zmenil tou svojou výkonnosťou a aj spôsobom vyjadrovania zmenil tú komunikáciu Vatikánu, Svätej Stolice, vôbec cirkvi z Ríma.
Pápež bol jezuita a pri apoštolských cestách sa s jezuitmi stretával na takých neformálnych stretnutiach. Pater Jozef, mali ste možnosť byť na takýchto stretnutiach a čo bolo ich obsahom?
Bol som na jednom, keď v Bratislave na nunciatúre stretol Svätý Otec so slovenskými jezuitmi. To bolo také pre Svätého Otca možnosť vypočuť si z terénu také hlasy, ktoré sú ako spätná väzba a ktoré mu mohli pomôcť vnímať v tej danej krajine, aké sú rôzne, celá škála takých pohľadov na jeho pontifikát, pohľadom na situáciu danej cirkvi, čo s čím sa cirkev borí, aké sú výzvy a potom aj aké sú svedectvá naše, lebo mnohí medzi nami boli takí, čo zažili komunizmus, ktorí zažili také veci, čo zase pápež František sa priamo s tým nestretol, lebo bol na inom kontinente. Čiže bola to taká vzájomná výmena, užitočná aj pre ňoho, ale pre nás to bolo hlavne úžasné, že nám reagoval na tie naše otázky tak, že v nás posilňoval našu jezuitskú identitu. To bolo veľmi pekné, že napríklad jeho odpoveď vychádzala z nejakého prvku ignaciánskeho rozlišovania alebo duchovných cvičení, alebo poukázal na niečo, čo svätý Ignác niekde zažil a že toto je ten štýl taký, ako jezuita sa učí nachádzať Božiu vôľu alebo aj rôzne výzvy. Nie úplne všetko, čo na tom stretnutí zaznelo, sa potom dostalo aj do toho takého textového výstupu, ktorý pripravil pater Antonio Spadaro z časopisu La Civiltà Cattolica. Pater Spadaro chodil na všetky tieto stretnutia svätého Otca s miestnymi jezuitmi, čiže pri všetkých apoštolských cestách. A potom z toho pripravil taký, by sme povedali, sumarizovaný, ale aj s citáciami niektorými, ale neuvádzal zväčša, že ktorý jezuita sa pýtal pápeža, ale niekedy to tak nejako dal, aby to bolo aj také komunikačne nie je problémové. Najmä keď napríklad Svätý Otec hovoril o krajinách ako Čína alebo Rusko a podobne, najmä aj pri iných apoštolských cestách, nie všetko je možné dať na papier, pretože to bolo dôverné prostredie. Takže tie rozhovory ale vystihujú atmosféru toho stretnutia a podstatné témy.
Poďme možno k záverečnej otázke, páter Jozef. Čo vás v posledných dňoch ťak oslovuje na pontifikáte a živote pápeža Františka?
Mňa najviac na ňom oslovuje jeho taká osobná nábožnosť. Človek, ktorý dôveruje v Ducha Svätého, dôveruje v Boha, svoje kňazstvo prežíva ako najväčšiu radosť, stretáva sa s ľuďmi, evidentne pre neho stretnutie s človekom znamená stretnutie s Ježišom Kristom. To za tým ten životný taký elán, tú energiu, ako ľudia niekedy hovoria, že bol akoby si dobiť baterky v stretnutí s ľuďmi, podľa mňa to nebol len taký nejaký motív, že v tom dáve, že tá masa ľudí, ako čo ja viem, nejaký rokový spevák sa hodí do toho zhromaždenia a oni ho na rukách nesú. To nebolo niečo také. To skôr bolo tak, že on v každom jednom človeku v tom dave videl Krista. Čiže on sa rozprával s jednotlivými ľuďmi. On sa nerozprával s masami. On nepoužíval takú komunikáciu, že čím väčšia masa, tým je to lepšie, ale skôr takže prísť medzi ľudí a prechádzať medzi nich a približiť sa ako jednotlivo raz k jednému, raz k druhému a pozrieť sa im do očí, opýtať sa otázku k veci alebo vypočuť si, čo mu povedia a reagovať k veci. To bol jeho taký prístup. Čiže on vlastne čítal udalosti bežného dňa v duchu modlitby. Jednoducho človek, ktorý sa modlí, čokoľvek by sa v tom dni udialo, je tam ten nejaký Boží impuls, je to situácia, v ktorej on ako kňaz sa zachová. Možno na niekoho sa usmeje, možno niekoho vyhreší aj to môže byť, keď niekto by sa správal neprístojne, tak spokojne zareaguje tak, že mu niečo povie, že vieš čo, chlapče, nedávaj ten mobil medzi mňa a teba, keď sa s tebou rozprávam, ten mobil si daj do vrecka, a chcem sa s tebou rozprávať, nie byť filmovaný. Lebo často aj toto sa stáva, že keď pápež príde, tak zrazu sa zdvihnú ruky s mobilmi a je to ako stena tých displejov, ktoré vytvoria zrazu takú bariéru, čo je choré. A aj na to niekedy upozorňujú, že pri svätej omši napríklad ten mobil má byť odložený vo vrecku a podobne. No, tak. Takáto normálna ľudskosť, ktorá je ale ľudskosť premenená evanjeliom. A ja osobne som aj v rámci apoštolátu modlitby zodpovedný v rámci Slovenska za šírenie úmyslov, tých modlitbových úmyslov Svätého Otca a tam si neustále som si všímal, ako vyberal rôzne také témy, za ktoré sa máme modliť, ktoré sú také čiastkové, že si vedel napríklad za rozbité rodiny nedávno bola modlitba, to je také zranené situácie, alebo bolo za oblasť používania umelej inteligencie, čo je dnes veľmi vážne, pretože sa vytvárajú nové zbranie, ktoré zneužívajú alebo využívajú na ničenie ľudský dômysel a treba sa k tomu vyjadriť, lebo je to akoby začarovaná, akoby taký džín vypustený z fľaše, ak sa tomu nedá nejaká bariéra. Rôzne tie dróny alebo iné spôsoby zbraní. Tak napríklad na takú vec veľmi praktickú, čiže nelietal nikde v oblakoch, ale vedel sa venovať praktickým veciam. Aj celá tá ekológia, tá téma, ktorú on otvoril, ako tému, ktorá je dôležitá pre cirkev a cirkev sa stáva vlastne takou učiteľkou pre ľudstvo tým, že podčiarkne dôležitosť tej témy. To je jeho záujem o človeka, o svet a prejav viery v Boha. To nie je nejaký taký environmentalizmus typu ideologického, ale to je súčasť jeho presvedčenia, že tým slúži človeku, chudobným, bohatým, všetkým tým slúži, aby sme si zachovali pre budúcnosť tie Božie dary.
Pater Jozef, ďakujem pekne za tieto vaše slová. Prajem vám ešte požehnaný piatkový deň.
Ďakujem veľmi pekne. S Pánom Bohom.
S Pánom Bohom. Počúvali ste pátra Jozefa Bartkoviaka, jezuitu a bývalého vedúceho slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu. Spolu so mňou je aj spravodajská redaktorka Julia Kavecka, ktorá vám od pondelka prináša všetky dôležité informácie o dianí vo Vatikáne. Julka, prajem pekné predpoludnie.
Pekne pozdravujem všetkých našich poslucháčov.
No tak aké sú najnovšie správy?
Vatikán dnes zverejnil najnovšiu informáciu o tom, že telo pápeža Františka si prišlo úctiť do dnešnej 8 hodiny ráno vyše 128 tisíc ľudí. Bazilika svätého Petra bola otvorená do pol tretej v noci a opäť ju otvorili potom ráno o 5:45. Dnes bude bazilika otvorená až do 19. hodiny a potom následne sa uskutoční zapečatenie rakvy.
Aktuálne sa koná 4. generálne zhromaždenie kardinálov. O čom hovoria?
Výsledky tohto dnešného stretnutia zatiaľ nepoznáme. Hovorca Vatikánu Matteo Bruni by ich mal prezentovať na tlačovej konferencii okolo 13. hodiny. No ale včera počas 3. generálnej kongregácie kardináli upresnili napríklad informácie o niektorých sláveniach, ktoré sa budú sláviť za zosnulého pápeža a začnú sa pohrebnou svetou omšou v sobotu o 10. hodine. Hoci sú tieto eucharistické slávenia otvorené pre všetkých, tak na každý deň je naplánovaná účasť inej skupiny na základe jej spätosti so Svätým Otcom. Boli určené aj mená dvoch duchovných, ktorí prednesú meditáciu, ako to stanovuje Univerzi Dominici Grecis. Prvú plánovanú na začiatok budúceho týždňa predniesie Donato Oliari, opát z baziliky svätého Pavla, a druhú meditáciu na začiatku konkláve predniesie kardinál Cantalamessa. Na záver sa niekoľkými príspevkami kardináli počas zasadnutia venovali aj diskusii o cirkvi a svete. Dnes bude aj zverejnené poradie služieb pohrebnej svätej omše, no a v sobotu večer o 21. hodine sa modlitba ruženca v Santa Maria Maggiore uskutoční na átriu pred bazilikou a nie vo vnútri. Obrad uloženia do hrobu bude súkromný a od nedeľného rána bude možné navštíviť hrob pápeža Františka v bazilike Santa Maria Maggiore.
Včera predstavili aj návrh náhrobku pápeža v bazilike Santa Maria Maggiore. Ako bude vyzerať? Poďme ho opísať.
Bude zhotovený z ligurského mramoru, pochádzajúceho zo zeme jeho starých rodičov. Nesie jediný nápis, a to podľa želania svätého otca Franciscus, spolu s reliefom jeho pektorálneho kríža. Hrob sa nachádza medzi kaplnkou Salus Populi Romani a inou kaplnkou blízko oltára svätého Františka, ktorého meno si Jorge Mario Bergoglio zvolil ako pápež. František mal, vieme, že veľkú úctu k Pane Márii pod titulom Salus Populi Romani. Baziliku často aj navštevoval, modlil sa tam pred každou apoštolskou cestou aj po návrate z nej. Táto náhrobná doska bude sprístupnená, ako sme už povedali, veriacim od nedele, ale skupina chudobných a ľudí v núdzi bude prítomná na schodoch vedúcich k bazilike Santa Maria Maggiore, aby vzdala poslednú úctu pápežovi Františkovi ešte pred uložením jeho rakvy do tohto hrobu. No a bude to z dôvodu, že chudobní majú privilegované miesto v Božom srdci, rovnako mali miesto aj v srdci a magistériu svätého otca, ktorý si vybral meno František, aby na nich nezabudol.
Včera bolo vo Vatikáne 113 kardinálov. Koľko sa ich očakáva na konkláve?
Tak potom, čo kvôli chorobe účasť zrušil španielský kardinál Antonio Canizares bez zlovera. Zostáva v súčasnosti 134 voliteľných kardinálov. Voliť môžu len tí, ktorí ešte nedovršili 80 rokov. Pôvodne sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil aj bosnianský kardinál Vinko Pulič, ale napokon sa zúčastní nadchádzajúceho konkláve. Emeritný arcibiskup Sarajeva totiž dostal po konzultácii s lekármi zelenú na cestu do Ríma. Na pohrebných obradoch a uložení pápeža Františka do hrobu sa však z časových dôvodov ešte nezúčastní. Do Ríma plánuje pricestovať až na budúci týždeň. Pulič je služobne najstarším voliteľným kardinálom v súčasnom kolégiu kardinálov. Pápež Jan Pavol II. Ho vymenoval za kardinála v roku 1994 a zúčastnil sa už na voľbách Benedikta XVI. Aj Františka.
Poďme ešte k poslednej otázke, ktorú máme. Kvôli zajtrajšiemu pohrebu pápeža Františka bude aj na Slovensku štátny smútok. Viaceré plánované akcie organizátori zrušili. Ktoré to boli?
Tak už sme informovali, že nebude napríklad plánované stretnutie mládeže z Spišskej diecézy a Prešovskej archieparchie, ale presúva sa na ten ďalší, 1. májový víkend. No a rovnako z rozhodnutia rožňavského biskupa Stanislava Stolárika sa jubileum mladých, ktoré sa malo uskutočniť zajtra v Brezne, rovnako ruší. Diecéza týmto vyjadruje úctu a spolupatričnosť s celou katolíckou cirkvou v čase rozlúčky s Petrovým nástupcom. Napriek tejto zmene ale nebude mladým chýbať príležitosť prežiť duchovné spoločenstvo v rámci jubilejného roka. Toto jubileum mladých sa presúva a spojí sa s jubileom rodín, ktoré sa bude konať v Rožňave v sobotu 17. mája. Očakáva sa, že toto spoločné slávenie prinesie požehnané ovocie pre celé diecézne spoločenstvo, obzvlášť pre rodiny a mladú generáciu, ktorá je budúcnosťou cirkvi.
Toľko naša spravodajská redaktorka Julia Kavec. Odborník v oblasti mediálnych práv Martin Píry, ktorý pripravuje aj rubriku Kompas týždňa v Rádiu Lumen, napísal knihu o katolíckom sociálnom myslení ako pramení práva. Julia Kavecká sa s ním preto rozprávala o tom, aké kroky a posolstva zanechal pápež František v tejto oblasti.
Každý pápež za posledných 100 rokov prispel svojim dielom do sociálnej náuky cirkvi, do náuky, ktorá utvára obraz o spoločnosti vo svetle Evanjelia a písma a učenia cirkvi. Posledný pápež František začal svoj pontifikát v dobe sýrskeho konfliktu a strašnej občianskej vojny, v dobe, kedy sme čelili veľkej migračnej kríze. A osobne migračná kríza je pre pápeža Františka niečo, čo je takým jeho sprievodným znakom. Ak si prečítate, vážení poslucháči, jeho poslednú knihu Nádej, ktorá vyšla na Slovensku, tak aj opisuje prečo. Dotýka sa to totiž bezprostredne jeho rodiny, ktorá emigrovala z Talianska do Argentíny a z veľmi tragického potopenia lode, kde zomrelo veľké množstvo ľudí. To znamená, že pre pápeža téma migrácie bola témou osobnou, téma vojny, témou, ktorú vnímal mimoriadne citlivo. A samozrejme sme v dobe, kedy naša planéta a celá spoločnosť globálna sa musí vysporiadať s tým, ako sa postavíme k otázkam zeleným, to znamená k otázkam životného prostredia. Do toho celospoločensky sa otvárajú diskusie o rôznych menšinách, stále viacej sa prehlbuje otázka mestskej chudoby a vytvárania slumov alebo ľudí, ktorí žijú na pokraji. A toto všetko prirodzene sprevádzalo pontifikát pápeža, ktorý prišiel z iného prostredia, z juhoamerického prostredia, kde aj to know-how na riešenie týchto otázok bolo trošku odlišné od toho, na čo sme zvyknutí v Európe.
Vy vo svojej knihe Katolícke sociálne myslenie ako prameň práva vlastne ste hodnotili doterajších pápežov vybraných teda v takých troch oblastiach v rámci toho, tej sociálnej náuky a teda z pohľadu jednotlivca, rodiny a spoločnosti, respektíve teda samosprávy. Tak skúsme teda tieto tri oblasti rozobrať, teda čo sa týka teda toho jednotlivca, ako pápež František teda mal to svoje učenie v súvislosti teda s právami jednotlivca.
Ja by som to, pani redaktorka, dal do viacerých takých množín túto vašu otázku. V prvom rade poviem niečo, čo možno bude šokujúce, ale pápež František vo svojich encyklikách, vo svojich prejavoch a vo všetkých dokumentoch, ktoré vydal, neprichádza zásadne s ničím extrémne novým. Čo je nové, je práve vzťah jednotlivca k spoločnosti. My sme boli trošku tak naučení všetci, že pán farár nám povie, čo máme robiť v duchovnom živote. Predseda vlády sa o nás postará v sociálnom živote, a keď nie, tak je zlý. A tu zrazu pápež František prichádza s tým, prevezmite iniciatívu, prevezmite aktivitu, nielen za seba, ale aj za komunitu, lebo sme si všetci navzájom za seba zodpovední. On prizvukoval to, že OK, je správne, že politici majú hľadať sociálne riešenia, majú sa zostať zraniteľných, alebo budovať mier. to budovanie mieru sa môže týkať aj našej rodiny. A tá sociálna otázka sa môže týkať aj nášho suseda v paneláku. A práve s týmto apelom mimoriadne nás vyrušil, lebo toto bol taký základný znak jeho pontifikátu smerom k človeku. Aj tvojou povinnosťou je to, aj ty si zodpovedný.
Čiže to je tá vlastne tá synodalita, ktorú on teda presadzoval.
Áno, to je v rozhodovacom procese cirkvi, ale z hľadiska sociálneho učenia, tak hovorím, ten jeho posledný rozhovor, ktorý mal s tými doktormi z Gazy, tam sa bavil o takých absolútne jednoduchých veciach, ako že čo mali na obed a tak. A bolo to veľmi milé, ale skutočne solidarita, vzťah medzi ľuďmi, zlepšenie postavenia ľudí, ktorí žijú v strachu alebo sú stigmatizovaní, je niekedy založené na drobných, úplne najdrobnejších situáciách dennodenného života.
Ja som to zažila, keď som bola nedávno v Ríme a bola som prekvapená z toho, ako vo Vatikáne pribudli sprchy rovno pod balkónmi v podstate pápežskej rezidencie pre bezdomovcov. Pod celou tou kolonádou vlastne vatikánskou prespávajú bezdomovci a teraz som si všimla, že tam všetci mali v podstate rovnaké stany, čo bol zase dar od pápeža Františka. Čiže toto boli tie také tie drobné jeho veci, ktoré robil a ktoré teda vyplňali celú tú mozaiku.
Áno, dá sa povedať, že to, čo najviac prízvukoval, s čím najviac vyrušoval pápež František, pokojné stojaté vody zaužívaného života, hlavne západnej civilizácie, bolo to, že sú medzi nami ľudia, ktorí sú vylúčení, ktorí sú zraniteľní. Či z dôvodov sociálneho postavenia, alebo niektorých diagnóz, HIV začínajúc, končiac možno niektorými inými situáciami, zraneniami duše, osamotenosti človeka, a týmto všetkým sme my povinni vrátiť dôstojnosť práve v tej dennej rutine, v tých denných, bežných komunikačných veciach, odstrániť stigmu. No a samozrejme sa to týka aj osob s inosexuálnou orientáciou, čo bolo asi najviac vnímané kontroverzne v rámci diskusí na rôznych fórach.
Ale tam treba k tomu asi povedať, že on vlastne nemenil nejako náuku cirkvi. Tá podstata sa nemenila ako taká, lebo dnes už to možno niektorí aj trošku prekrúcajú, asi to tak vlastne otáčajú na svoj obraz.
Keďže od času, kedy bolo napísaná alebo spísaná prvýkrát, tak v tom nejakom kompaktnom podobe knižnom Sväté písmo, tak je tu stále pokus o to selektívne si vyťahovať z toho to, čo pre nás akurát je obhajobou našej ideológie, nášho pohľadu na svet. A Svätý Otec nepovedal v tejto veci nič nové, len prizvukoval to, čo už povedal aj Benedikt XVI, že každý človek má nepodmienenú ľudskú dôstojnosť a tak tomu musíme pristupovať a musíme milovať každého človeka nie preto, že je vynikajúci, nie preto, že je dobrý, sociálny, že je žena, muž, homosexuál alebo heterosexuál, ale preto, že je ľudská bytosť stvorená na obraz Boží. Ale prízvukovanie tohto, to, že on ich aj prijímal, to neostalo len text dokumentu pápežského. On vo Vatikáne prijímal dokonca transsexuálov.
Poďme teda na tú ďalšiu oblasť, ktorou teda bola spoločnosť alebo samospráva, respektíve, ako pápež František hovoril, význam komunity. Tak aký význam jej pripisoval?
Presne v tom, ako tú mozaiku, kedy si dávno naznačil Lev 13, jednotlivec, rodina, komunita, štát. V tomto istom pokračoval aj pápež František, ničom sa neodchýlil, iba prizvukoval to, že je to naša zodpovednosť. My sa jej nemôžeme zbaviť. Ak štát zlyháva, ak štát je skorumpovaný, a inak to bola jedna z veľkých tém jeho pontifikátu, tiež korupcia, tak nezbavuje to zodpovednosti nás.
A keby sme to teda celé mali zhrnúť, podtrhnúť a počiarknúť, teda aký je ten odkaz pápeža Františka v tej sociálnej oblasti?
Z hľadiska postavenia človeka v spoločnosti, to, čo on realizoval vo svojom pontifikátu,